Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 3-ն է, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի վճիռը ապօրինի է։ Արդյոք կհաջողվի պատժել համացանցում սպառնալիքներ հնչեցնողներին, քրեական հեղինակությունների համար դժվար ժամանակաշրջան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին կարգադրել է անձնական վերահսկողության տակ վերցնել Սուզանավի նավաստիների մահվան հանգամանքները։ Եվրամիությունը համաձայնեցնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտրությունը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 4-ից 9-ը այցելելու է Վիետնամ և Սինգապուր։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վաղը մեկնելու է Ղարաբաղ, հանդիպումներ է ունենալու Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, իսկ հուլիսի 9-ին Մնացականյանը Սլովակիայի մասնակցելու է ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հուլիսի 1-ից 2-ը Ստրասբուրգում հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարների հետ, քննարկելով Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումներին առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի Սուզանավերից մեկում 14 ծովայինների մահը Վլադիմիր Պուտինը սարսափելի կորուստ է համարել, ըստ հաղորդագրությունների նրանք խեղտամահ են եղել Սուզանավում բռնկված հրդեհի ծխից։ Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին հանձնարարել է անձամբ լսել զեկույցները և իր հսկողության տակ վերցնել պարզելու միջադեպի հանգամանքները։ Շոյգուն արդեն գտնվում է Սևերամորսկ քաղաքում, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի հյուսիսային նավատորմի կենտրոնակայանը։ Կրեմլը պաշտոնապես ասել է, որ Սուզանավի և նրա գործողությունների մասին որևէ մանրամասներ չի հայտնելու։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ վթարի ենթարկվածը ատոմային հատուկ Սուզանավը, որը կարող է իջնել ծովերի և օվկիանոսների ամենախորը հատվածները։ Եվրամիության առաջնորդները վերջապես համաձայնության են եկել Եվրամիության կառույցների ղեկավարների ընտրության հարցում։ Շարլ Միշելը Բելգիայի վարչապետը կլինի Եվրամիության հաջորդ նախագահը։ Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում որոշվել է առաջադրել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը։ Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Բորել Ֆոնտելեսը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարի թեկնածու, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Քրիստին Լեգարդը, Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը Եվրախորհրդարանում հաստատվելու դեպքում նա կլինի Եվրահանձնաժողովի առաջին կին ղեկավարը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե 1 տարի առաջ քաղաքական դաշտում պայթեց հետ հեղափոխական շրջանի թերևս թիվ 1 սենսացիոն սկանդալը։ Երկրորդ նախագահին մեղադրեցին սահմանադրական կարգը խախտելու համար։ Խափանման միջոցը կալանք, ապա ազատում, ապա նորից կալանք։ Պարոն Քոչարյանի փաստաբանները համոզված են, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի վերջին որոշումը կոպիտ խախտումներով է ընդունվել, և նույնիսկ նկատել են տալիս, որ նա քաղաքական բանտարկյալ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի այրունալի իրադարձությունների գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպաններն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին. վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումները կայացվել են կոպիտ խախտումներով, դատավոր Արմեն Դանիելյանի վարքագիծը թույլ է տալիս վերահաստատել Քոչարյանի քաղաքական բանտարկյալ լինելու իրենց պնդումները։ Փաստաբանները հիշեցնում են, որ Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց դիրքորոշումը չլսեց։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը վկայակոչեց միջազգային փաստաթղթերը։
Հաշվի առնել ընդունելով, որ այս որոշումներում ուղղակիորեն հակասում են նախկինում առկա դատական պրակտիկային, մենք եւս մեկ անգամ տեսնում ենք, որ վերահաստատվում է ԵԽԽՎ-ի բանաձևով մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված քաղաքական հետապնդման արգելքի դեպքը, այսինքն տեղ տեսնում ենք, որ ակնհայտորեն ոչ արդար, արդարի նկատի ունենք արդար դատականության իմաստով, դատավարական գործընթաց է գնում, ինչը վերահաստատում է պարոն Քոչարյանի քաղաքացիական բանտարկյալ լինելու մեր մտավախություններ քաղաքական։
Օրբելյանը կրկին պնդեց, վերաքնիչ քրեական դատարանը վերացրեց առաջին Ատյանի դատարանի կայացած որոշումն այն դեպքում, երբ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Խոսքը Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կողմից կայացված որոշման մասին է, որով մայիսի 25-ին կասեցվեց քրեական գործի վարույթը եւ այն ուղարկվեց սահմանադրական դատարան։ Գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելով առաջին Ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը խնդրել էր բարձր Ատյանից պարզել երկրորդ նախագահային մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև որոշել սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։
Առնվազն Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի այլ գործով որոշման հետ ուղղակի հակասություն, այսինքն երբ որ Վճռաբեկ դատարանը քննելով մեկ այլ գործով վերաքննիչ բողոք դատավարական այս փուլում ուղղակիորեն նախատեսել է ինչին վերաքննիչ դատարանը իրավունք չունի անդրադառնալ, քանի որ նման անդրադարձը կխաթարի առաջին Աճանի դատարանի որոշում կայացնելու ունակությունը, անկախությունը եւ կհամարվի անհարկի միջամտություն առաջին Աճանի դատարանում գործի քննությանը։
Սոցիալական ցանցերը կյանքի անբաժան մասն են դարձել, հետևաբար ինչպես իրական կյանքում, օնլայն ակտիվությունն էլ իրավական կարգավորում է պահանջում։ Իրական կյանքում մեկին անպատվել կամ սպառնալը պատժվում է օրենքով։ Համացանցում սպառնալիքներ հնչեցնողին բացահայտելը դժվար է, բայց հնարավոր, նույնիսկ եթե ատելությամբ լցված օգտատերը ֆեյք է։ Վերջերս այդ օրինակ հարցակումների են ենթարկվել Ստեփա Սաֆարյանը եւ Գայանե Աբրահամյանը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկը մահվան սպառնալիքները հնչեցրել իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանի հասցեին, պատգամավորը դիմել է իրավապահներին, քրեական գործ է հարուցվել։
Սպառնալիքները, հայհոյանքները, վիրավորանքները հնչել են ֆեյք օգտատիրոջ կողմից, իհարկե նա աներկայանում է, որ ֆեյք չի եւ փորձում է հնարավորինս ցույց տալ, որ իրական օգտատեր է, բայց եւ երկրում չէ, բայց հստակ բացել են, որ արդեն ֆեյք է եւ
Քրեական գործը թեև կասեցվել է կասկածյալներին չհայտնաբերելու պատճառով, սակայն շարունակվում են քնչական աշխատանքները։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ հարցում են ուղարկել Facebook, որպիսի պարզեն Ռոբերտ Ավաքյան անունով ներկայացող օգտատիրոջ IP հասցեները։ Ինքը Աբրահամյանը դիմել է իրավապահներին, որպիսի նախադեպ ստեղծի կանխելու համար նման դեպքերի տարածումը։
Սա ընդհանուր խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ սա գոնե այս գոնե քրական գործի հիման վրա պետք է բացահայտվեն եւ անպատիժ չմնան։
Մեկ այլ դեպքում էլ սպառնալիքներն ուղղվել են հանրային խորհրդի անդամ Ստեփա Սաֆարյանին ու նրա քրոջը։ Հիշեցնենք, որ վերջինը Քոչարյանի ու մյուսների գործով մարտի 1-ի դուժողի ներկայացուցիչ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանն է։ Ստեփա Սաֆարյանն իրեն ու հարազատներին ուղված սպառնալիքները կապում է իրենց գործունեության հետ։
Շատ կասկածներ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանի սատարող շրջանակներից է, չեմ ասի, թե այսպես շատ հայտնի երևելի ուրեմն մակարդակներից, բայց թե ով է աշխատել հետը կամ ինչու է որոշել նա այդ սպառնալիքները հղել, նորից կարկնում եմ քրիչոնը կպարսի։
Սաֆարյանների հասցեին ուղված սպառնալիքների մասով ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։
Վերջին ժամանակաշրջանում ոստիկանները հանրապետության մայրաքաղաքում եւ մարզերում ռեյդեր են իրականացնում, բերման են ենթարկում այսպես կոչված քրեական հեղինակություններին, օրենքով գողերին։ Իրավապահները կոշտ միջոցներ են ձեռնարկում, նշենք, որ կառավարությունը մշակում է օրինագիծ, որի նպատակն է խստացնել պայքարը քրեական աշխարհի դեմ։ Ընդ որում, ըստ առաջարկվող օրինագծի, պատժիչ գործողություններ կարող են կիրառվել նաև այդ աշխարհի հետ անուղակի առնչություն ունեցողների նկատմամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին ոստիկանությունն առանձնահատուկ ուշադրության տակ է պահում այսպես կոչված քրեական հեղինակություններին։ Ուժեղացված ծառայության շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել տասնյակ քրեական հեղինակությունների։ Մասնարապես Շիրակի մարզում տարբեր կասկածանքներով, ինչպես և ոստիկանների օրինական պահանջները չկատարելու կամ դիմադրություն ցույց տալու համար, բաժիններ են բերման ենթարկվել 10-ից ավելի քրեական հեղինակություն, այդ թվում մեկ օրենքով գող։ Ստուգումներ են իրականացվել քրեական հեղինակությունների 14 բնակարաններում։ Արարատի մարզի ոստիկանները ստուգել են մարզում բնակվող շուրջ 30 քրեական հեղինակության բնակության վայր։ Արմավիրի մարզում ևս տարբեր կասկածանքներով բերման են ենթարկվել քրեական հեղինակություններ։ Ըստ ոստիկանության, հնարավոր հանցագործությունների կանխման նկատառումներով Իջևանի, Դիլիջանի, Տավուշի և Նոյեմբերյանի բաժիններ են բերվել մարզում ապրող քրեական հեղինակություններ ու նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված անձինք, որոնց հետ տարվել են պրոֆիլակտիկ բնույթի աշխատանքներ։ Նույնատիպ աշխատանքներ են տարվել Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի բաժիններ բերման ենթարկված քրեական հեղինակությունների հետ։ Ոստիկանական գործողություններից անմասն չեն մնացել նաև Սյունիքում բնակվող քրեական հեղինակությունները։ 2 օր առաջ էլ Երևանում ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել այսպես կոչված մի օրենքով գողի, որի անունը սակայն չհրապարակվեց։ Այսօր արդեն մամուլը գրեց, որ 3 երեկոյան Երևանում սպանվել է օրենքով գող 46-ամյա Անդրանիկ Հարությունյանն, ով հայտնի է Մասիվցի Անդիկ կամ Անդո Խրոմոյ մականունով։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ արդեն հարուցվել է քրեական գործ, կատարվել է դիակի զնություն, ինչի արդյունքում պարզվել է, որ դիակի վրա առկա է 4 հրազենային վնասվածք, որոնցից մեկը դեմքի շրջանում, ձերբակալվածներ առայժմ չկան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում զոհվել են ռազմական հետազոտական սուզանավի 14 անդամներ։ Նրանց առաքելությունը հույժ գաղտնի էր, զոհվածների թվում առաջին կարգի 7 նավապետեր, դա համապատասխանում է գնդապետի կոչումին։ Ռուսաստանի Դաշնության 2 հերոսներ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, հրամայել է անձնական վերահսկողության տակ վերցնել ողբերգության հանգամանքների քննությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպը սարսափելի կորուստ է անվանել և հանձնարարել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին անձամբ լսել զեկույցները և հետևել քնչական աշխատանքներին, պարզելու ինչի հետևանքով են զոհվել հետազոտական սուզանավի անձնակազմի 14 անդամները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հուլիսի 1-ին վթարի է ենթարկվել պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող հետազոտական սուզանավը։ 14 մարտի մահվան պատճառ դարձած վթարը տեղի ունեցել Ռուսաստանի տարածքային ջրերում։ Նախարարությունը հաղորդում է, որ նավաստիները խեղդվել են բռնկված հրդեհի ծխից։ Հրդեհը մարվել է, սուզանավը փոխադրվել է Սևերամորսկի ռազմական նավահանգիստ։ Ողբերգական վթարի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Այսօր Սևերամորսկի գնացել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Խոսքը AS-12 սուզանավի մասին է 2015-ին։ Պենտագոնի փորձագետները հայտնել են, որ AS-12-ը դիվերսանտ սարք է, որն օգտագործվում է Ստորջրիա ենթակա կառուցվածքների ոչնչացման համար և գլոբալ հակամարտության դեպքում կարող է լրջորեն վնասել ինտերնետի աշխատանքը։ Լաշարիկ սարքը կարող է աննկատ մոտենալ ամենախիստ ռեժիմում պահպանվող օբյեկտներին և դիվերսիոն աշխատանքներ կատարել։ Ռուսաստանի իշխանությունները մանրամասն տեղեկություն սարքի անձնակազմի առջև դրված խնդիրների մասին չեն հրապարակում և ամենայն հավանականությամբ չեն հրապարակի, քանի որ սա պետական գաղտնիք է։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե Պուտինին աղետի մասին տեղյակ են պահել անհապաղ, իսկ հանրությանը ժամանակին։ Պեսկովի խոսքով սուզանավում տեղի ունեցած աղետի որոշ մանրամասներ պետական գաղտնիք են և չեն հրապարակվի։ Նավաստիները, այդ թվում Ռուսաստանի 2 հերոս, զոհվել են դեռևս հուլիսի 1-ին, սակայն աղետի մասին պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է 1 օր անց հուլիսի 2-ին։ Հայտնի է, որ զոհված նավաստիները ծառայությունը անցնում էին Սանկտպետերբուրգի գաղտնի ռազմաբազաներից մեկում։
Երկարատև քննարկումների արդյունքում Եվրամիությունը վերջապես համաձայնեցնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտրությունը, ընդ որում, ինչպես Եվրոպական խորհրդի ներկայիս նախագահ Դոնալդ Տուսկն է նշում, Եվրոպան կին է, չէ՞ որ ըստ հունական դիցաբանության Փյունիկեցիների արքայի դուստր Եվրոպայի անունն են տվել հին մայրցամաքին։ Եվրամիությունում կանայք ղեկավար պաշտոններ են ստանձնում, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեք օր տևած լարված և թվում էր, թե փակուղում հայտնված բանակցություններից հետո ուշ երեկոյան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ի վերջո հայտարարեց Եվրամիությունում առանցքային պաշտոններում թեկնածուների անունները։
We have chosen two women and two men for the four key positions.
Այժմ թեկնածուներին պետք է հաստատի վերջերս ընտրված Եվրոպական խորհրդարանը։ Այսպիսով Եվրամիությանը հաջողվեց հարթել տարաձայնությունները, որը սպառնում էր կաթվածահար անել 500 միլիարդ բնակչություն ունեցող մոլորակի խոշորագույն տնտեսական և քաղաքական միության իշխանությունը։ Արդեն առաջիկա աշնանը բելգիացի Ժան-Կլոդ Յունկերը Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը կզիջի Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Անգելա Մերկելի մերձավոր զինակից 60-ամյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, գերմանական ռազմական գերատեսչության առաջին կին ղեկավարին շատերը համարում էին կանցլերի հաջորդ հավանական թեկնածու։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկավարի պաշտոնն անցնում է Դաշնքի երկրորդ խոշորագույն երկրին, Ֆրանսիային, իտալացի Մարիո Դրագին այն փոխանցում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար 63-ամյա Քրիստին Լագարդին, մասնագիտության փաստաբան Լագարդին հաճախ անվանում են ֆինանսական աշխարհի ռոքաստղ։ Լեհ Դոնալդ Տուսկին Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում կփոխարինի բելգիացի 43-ամյա վարչապետ Շարլ Միշելը, ում հայրնի դեպ Լուի Միշելը ժամանակին զբաղեցրել է Եվրոպական հանձնակատարի պաշտոնը։ Եվրամիության դիվանագիտական ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին պորտֆելը կփոխանցի Իսպանիայի արտգործնախարար 72-ամյա Ժոզեփ Բորելին, կատալոնացի քաղաքական գործիչը 2004-ից 2007 թվականներին զբաղեցրել է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը, իսկ անցյալ տարի երկար դադարից հետո կրկին վերադարձել է մեծ քաղաքականություն, ստանձնելով Իսպանիայի դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնը սոցիալիստ Պեդրո Սանչեսի կառավարությունում։ Եվրամիության ղեկավար կազմի այս փոփոխությունները, հիշեցնենք, հաջորդում են Եվրախորհրդարանի մայիսյան ընտրություններին, որի արդյունքներով կենտրոնամետները զրկվել են կայուն մեծամասնությունից, ինչն էլ իր հերթին հավասարակշռություն է ստեղծել պահպանողականների և լիբերալների միջև։ Ի դեպ, Եվրախորհրդարանը նույնպես բուռն քննարկումների ուղեկցությամբ փորձում է խոսնակ ընտրել առաջատար թեկնածու է համարվում իտալացի դեմոկրատ Դավիդ Մարիա Սասոլին։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը քրեական աշխարհի դեմ պայքարն է, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ներագիրեմը գրում է, հատկանշական է դատախազի օրվա առիթով գլխավոր դատախազությունում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որտեղ նա դրական գնահատելով դատախազության անցնող տարվա աշխատանքը հայտարարեց Հայաստանում քրեական ենթամշակույթի արմատախիլ անելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի արդիականացման ճանապարհին սա հիմնարար խնդիր է, դրա ֆոնին հատկանշական են ոստիկանության տարածած տեսանյութերը տարբեր շրջաններից, այսպես ասած օրենքով գողերի և քրեական հեղինակությունների բերման ենթարկումը արկելու մասին, իսկ այդ ֆոնին հատկանշական է մեդիա լրահոսում հայտնված տեղեկությունն այն մասին, որ հուլիսի 2-ի գիշերը Երևանում սպանել են օրենքով գողի։ Մամուլում տեղեկություն է հայտնվել, որ նա հիմնականում գործունեություն է ծավալել Մոսկվայում, միաժամանակ հրապարակել են տեղեկություն, որ Երևանում նա ձերբակալվել էր 2018-ի հունիսին, թմրանյութ պահելու համար հարուցվել էր քրեական գործ, բայց փաստորեն ստացվում է, որ օրենքով գողը ազատության մեջ էր։ 2019-ի հուլիսի 2-ին նրան սպանել են Նորքի 5-րդ զանգվածի շենքի բակում, գրում է Լրագիրեմը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, եթե բացարձակ մեծամասնություն ունեցող իմ քայլը շատ ցանկանար, որ Աննա Մարկարյանն ընտրվի ԲԴԽ անդամ, դա տեղի կունենար, բայց այդ հարցը իշխանության համար գերսկզբունքային քաղաքական խնդիր չէր, որպիսին է մասնավորապես Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարանի նախագահ դարձնելը։ Թերթը շարունակում է, չնայած Աննա Մարկարյանին առաջադրել էր հենց իմ քայլը, այդ հարցում իշխող խմբակցությունը հավանաբար անփույթ գտնվեց, չապահովելով ձայների բավարար քանակ։ Օրինակ, իսկ գուցե այդ խմբակցության որոշ անդամների դուր չեկավ, որ թեկնածուն պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս իրեն չդրսևորեց որպես, այսպես ասած, հավատավոր հեղափոխական։ Բոլոր դեպքերում ցավալի է, որ պետությունը ձեռքից բաց թողեց նման մասնագետի։ Երկու շաբթի օրը ամբիոնից իջնելուց Աննան սայթակեց և ընկավ, առաջացնելով մի շարք կայքերի և հազարավոր օգտատերերի բուրըն հրճվանքը։ Հիրավի ավելի լավ է գայթել ոտքով, քան մտքով, գրում է Առավոտը։
Տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։